Doamne ajută, bună! Ortodoxă. Doamne ajută, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rostirea Ortodoxă, emisiune realizată în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noi Zeelande. Sunt Delia Corpodean, iar în această seară voi fi gazda emisiunii dumneavoastră. Audiție plăcută! Seară, dat fiind faptul că suntem la început de an, am găsit cu cuvință să vă supun atenției dumneavoastră un material audio legat de împărțirea anului și structurarea anului bisericesc. Audiție plăcută!
Îndrumător liturgic. Cultul Bisericii Ortodoxe pe înțelesul tuturor.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Marian Gigină, realizatorul emisiunii Îndrumător Liturgic. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre anul bisericesc și subdiviziunile lui. Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul a făgăduit sfinților săi apostoli: Iată, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei, capitolul 28, versetul 20. Potrivit acestei făgăduințe, biserica a fost preocupată încă de la început să asigure și să facă simțită prezența spirituală nevăzută, dar reală și perpetuă a Mântuitorului în mijlocul credincioșilor ei, în tot timpul vieții lor, căutând să întrețină mereu via amintirea vieții, a învățăturii și a faptelor Domnului, precum și a sfinților în mintea și în viața de toate zilele a credincioșilor, prin comemorarea periodică a acelor fapte. Scopul acesta l-a atins biserica prin diferitele ei orinduieli și așezăminte de cult, dar mai ales prin întocmirea minunată a anului bisericesc, cu sărbătorile, posturile, pomenirile morților și diferitele momente din cursul anului, importante din punct de vedere religios. Ideea și intenția aceasta străbate toate subdiviziunile naturale și artificiale ale timpului, în cadrul cărora se scurge viața oamenilor, ziua, săptămâna și anul. Prin sărbătorile, posturile, diferitele pomeniri și slujbele bisericești, care se succed și revin într-o anumită ordine, în fiecare zi și în fiecare an, noi nu numai că reîmprospătăm în minte sau comemorăm, ci și retrăim oarecum periodic momentele importante din viața și activitatea Mântuitorului, precum și întreaga istorie sfântă a Mântuirii, cu persoanele și evenimentele ei mai de seamă, dinainte de venirea Domnului și de după înălțarea Lui la cer. Totodată, prin întocmirea calendarului ei, în cursul fiecărui an liturgic, Biserica țintește să înconjoare timpul vieții noastre pământești în patru cercuri concentrice. Ea caută să se încadreze în curentul inepuizabil al Harului Divin și să sfințească prin rugăciune continuă toate subdiviziunile calendaristice ale timpului. Ziua cu diferitele ei împărțiri, seara, dimineața, ceasurile, săptămâna, luna și anul, iar prin acestea viața noastră întreagă în împrejurările și în momentele ei cele mai importante. Cea mai scurtă subdiviziune sau unitate naturală de măsură a timpului indicată de luminătorii cerești, adică rezultată din mișcarea de rotație a Pământului în jurul axei sale, este ziua. În cadrul cultului creștin, ziua liturgică nu începe cu miezul nopții sau cu dimineața, ca în măsurătoarea civilă a timpului, ci cu seara. Ziua liturgică este adică intervalul de timp între două seri consecutive. De aceea, sărbătoarea și slujba oricărei zile liturgice începe cu vecernia din ajunul zilei respective, care este cea dintâi dintre laudele bisericești zilnice. Datina aceasta este moștenită din tradiția iudaică de socotire a timpului, așa cum o vedem concretizată, spre exemplu, în referatul biblic al zidirii lumii, unde zilele creației sunt numărate începând cu seara și continuând cu dimineața. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâia, precum vedem în capitolul 1 de la Facere, în versetul 5. Fiecare zi din cursul anului este consacrată amintirii sau comemorării unui moment sau eveniment din istoria sfântă a Mântuirii, din viața și activitatea Mântuitorului, a Sfintei Fecioare, a Sfinților Apostoli sau a unui sfânt, așa precum ne arată calendarul bisericesc de perete din fiecare an, sinaxarul de la sfârșitul unor cărți de slujbă, precum și mineele care cuprind slujbele pentru pomenirea și lauda sfinților respectivi. Din punctul de vedere al importanței lor în viața religioasă, zilele liturgice se împart în două: zile de rând, cele mai numeroase, sau zile lucrătoare, și zile de sărbătoare, mai puține, dar mai importante din punct de vedere religios. Cele mai importante zile liturgice din cursul anului bisericesc sunt Vinerea Patimilor, Duminica Sfintelor Paști, Duminica Rusaliilor, legate de cele trei evenimente de căpetenie din istoria sfântă a Mântuirii: patimile și moartea Domnului, învierea sa și pogorârea Sfântului Duh. Tot din cultul iudaic a moștenit biserica creștină și împărțirea zilelor în ceasuri, pe care evreii o adoptaseră și ei de la asiro-babilonieni, lăsând la o parte nopțile, care erau împărțite ca și la romani, mai întâi în trei sferturi, apoi în patru sferturi numite străji sau vechi. Ziua era împărțită în patru sferturi de câte trei ore fiecare, numite ceasuri, și anume ceasul întâi, cuprinzând primele trei ore ale dimineții, aproximativ orele 6-9, ceasul trei, cuprinzând a doua parte a dimineții, aproximativ orele 9-12, ceasul 6 cuprinzând al treilea sfert al zilei, aproximativ orele 12-15. Ceasul 9 cuprinzând al patrulea și ultimul sfert al zilei, adică aproximativ orele 15-18, în vremea echinocțiilor de primăvară și de toamnă. Biserica creștină a reținut această veche împărțire de origine orientală a zilei, folosind-o în cultul ei mai ales pentru indicarea și denumirea diferitelor momente de rugăciune din cursul zilei. Rânduiala aceasta se păstrează și astăzi în programul zilnic de rugăciune din mănăstiri, deși cronologic slujbele zilnice cu denumirile de mai sus din ceaslov nu se mai săvârșesc exact la momentele din zi indicate de titulatura lor ca odinioară. Dar prin aceste slujbe putem spune că misterul mântuirii este comemorat și reînnoit simbolic în fiecare zi. Într-adevăr, precum vom vedea pe larg ceva mai târziu, întreaga rânduială a celor șapte laude bisericești, adică ciclul slujbelor care alcătuiesc serviciul divin public al fiecărei zile liturgice, așa cum se săvârșește el în mănăstiri și în catedrale, ne amintește și simbolizează zilnic mai toată economia mântuirii, de la cele mai îndepărtate începuturi ale ei, până la cele mai de pe urmă clipe ale vieții noastre, și până la sfârșitul lumii. Fiecare grup sau ciclu de 7 zile liturgice alcătuiește o săptămână liturgică. Precum am văzut, împărțirea timpului în săptămâni era necunoscută lumii greco-romane dinainte de Hristos, care se servea de calendarul egiptean solar. Ea exista la iudei care foloseau calendarul lunar împrumutat de la asiro-babilonieni. Moise a dat consacrare religioasă acestei grupări a zilelor creației, împărțind lucrarea creației lumii în 6 zile urmate de o zi de repaus. Diviziunea lucrării dumnezeiești creatoare a devenit astfel modelul, regula sau unitatea de măsură a activității omenești. 6 zile de lucru, una de odihnă. Biserica creștină a moștenit de la sinagogă tradiția de a întrebuința săptămâna ca unitate de măsură a timpului, de a socoti duminica drept prima zi din săptămână, iar sâmbăta ca ultima zi a săptămânii. Săptămâna liturgică începe deci cu duminica, respectiv cu vecernia de sâmbătă seara, și se sfârșește cu sâmbăta, respectiv cu ceasul nouă. Ea constituie o subdiviziune de mare importanță a anului bisericesc în cultul ortodox, deoarece reglementează succesiunea celor 8 glasuri ale octoihului în tot cursul anului. Fiecare glas ține o săptămână și revine astfel din 8 în 8 săptămâni, începând de la duminica Sfintelor Paști. În cărțile de slujbă, toate cele 52 de săptămâni ale anului bisericesc sunt denumite sau indicate prin numărul lor de ordine, după cele două mari sărbători cu dată variabilă ale cultului ortodox, Paștile și Rusaliile. Astfel, șirul săptămânilor din cursul anului bisericesc ortodox începe cu săptămâna luminată, prima săptămână după Paști, și se termină cu cea a Sfintelor Patim dinaintea Paștelui următor, numită și Săptămâna Mare. Un an bisericesc complet are 52 de săptămâni, dar de la un Paște și până la altul pot fi mai multe sau mai puține săptămâni din pricina datei variabile a acestei sărbători. De exemplu, când Paștile din anul curent cade la o dată mai înaintată, iar cel din anul viitor la o dată mai devreme, numărul săptămânilor dintre acești doi Paști consecutivi este mai mic de 52. Dacă însă, dimpotrivă, Paștile dintr-un an oarecare cade mai devreme, iar cel din anul următor mai târziu, numărul săptămânilor dintre ele este mai mare de 52. Cele mai însemnate săptămâni liturgice din cursul anului bisericesc sunt Săptămâna Patimilor Domnului și Săptămâna Luminată, indisolubil legate între ele. Din punct de vedere calendaristic, au de asemenea o importanță aparte săptămâna dinainte și cea de după Rusalii, săptămâna dinainte și cea de după înălțarea Sfintei Cruci, precum și săptămânile de dinainte și de după nașterea Domnului și botezul Domnului. În cadrul săptămânii fiecare zi este închinată în serviciul liturgic pomenirii unuia dintre persoanele sau momentele de seamă ale istoriei sfinte, toate în directă legătură cu persoana și cu activitatea Mântuitorului și care, deci, pentru importanța lor sunt comemorate săptămânal, deci de 52 de ori pe an. Astfel, duminica este ziua sau sărbătoarea săptămânală a Învierii Domnului, cel mai mare eveniment din istoria Sfântă a Mântuirii. Lunea este închinată cinstirii Sfinților Îngeri, care au fost creați înaintea oamenilor și au slujit mântuirii acestora ca trimiși ai lui Dumnezeu, ca vestitori ai voii lui și ca mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Marțea este închinată amintirii celor mai vechi dintre sfinții calendarului creștin, în ordine cronologică, adică sfinților proroci în general și îndeosebi Sfântul Ioan Prorocul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, care este ultimul și cel mai mare dintre prorocii și drepții Vechiului Testament, fiind numit adesea și mijlocitor între legea veche și cea nouă. Miercurea și vinerea sunt închinate Sfintei Cruci și Sfintelor Patime ale Domnului, pentru că miercuri au făcut sfat cărturarii și arhiereii ca să prindă pe Iisus, iar vineri l-au răstignit pe cruce. Joia e închinată amintirii Sfinților Apostoli, pentru că joia a avut loc cina cea de taină, la care Mântuitorul a întemeiat Sfânta Liturghie în prezența Sfinților Apostoli, cărora Domnul le-a dat porunca și puterea de a face această slujbă într-o pomenirea sa. Aceștia se bucură de privilegiul unei pomeniri sau sărbătoriri săptămânale ca unii care au fost colaboratorii cei mai apropiați și ucenicii direcției Domnului, propovăduitorii și răspânditorii credinței creștine și temeliile sau stâlpii bisericii. Cu ei începe șirul martirilor și al sfinților legii celei noi, după cum cu Sfântul Ioan Botezătorul se încheie șirul dreptilor dinainte de Mântuitorul. Tot joia se pomenește și Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, unul dintre cei mai populari și venerați sfinții creștinătății ortodoxe ca reprezentant al Sfinților Părinți, socotiți urmași și continuatori ai Sfinților Apostoli la conducerea Bisericii și la săvârșirea lucrărilor sfinte ale cultului divin. Sâmbăta e închinată amintirii tuturor morților și în primul rând a Sfinților Mărturisitori și Mucenici care și-au dat viața pentru Hristos și au pătimit pentru biruința credinței din lume. Mai întâi pentru că în această zi Domnul a stat cu trupul în mormânt, iar cu sufletul și cu dumnezeirea s-a coborât în iad pentru a dezlega și scoate din el pe toți drepții legii vechi, cei din veac adormiți, și al doilea pentru că sâmbăta, fiind ziua în care s-a terminat creația lumii și în care Creatorul s-a odihnit de lucrarea sa, ea este și icoana sau preînchipuirea odihnei celei veșnice și fericite, de care se bucură sfinții și drepții după ieșirea lor din ostenelile vieții pământești. Ceva mai puțină importanță are în cadrul anului bisericesc împărțirea timpului în luni. Dacă în viața socială luna are atâta importanță ca unitate de măsură a timpului, nu tot așa stau lucrurile și în sectorul vieții religioase și îndeosebi în domeniul cultului ortodox, unde rolul fundamental din punct de vedere cronologic îl joacă săptămâna. Precum am văzut, cele 12 luni ale anului calendaristic iulian constituie subdiviziuni arbitrare și artificiale ale timpului, deoarece durata lor nu corespunde exact cu mersul lunii pe cer și nu este aceeași pentru toate, ci variază de la 28 la 31 de zile. De aceea nici începutul lunilor nu corespunde totdeauna cu acela al săptămânilor în cursul acelui an. O lună începe cu o anumită zi din săptămână, celelalte luni cu alte zile ale săptămânii care se schimbă de la an la an pentru fiecare lună. Totuși, Biserica a adoptat și ea în calendarul ei liturgic sistemul de împărțire a timpului în luni, moștenit de la strămoșii noștri romani, așa de mult uzitat până astăzi în viața publică la toate popoarele. Șirul lunilor anului bisericesc ortodox începe însă nu cu luna ianuarie, ca în calendarul civil, ci cu septembrie și se sfârșește cu august, deoarece începutul anului bisericesc e socotit la 1 septembrie. Precum am spus, în calendarul creștin, fiecare zi liturgică socotită după numărul ei de ordine din cadrul lunii respective este închinată amintirii, comemorării sau sărbătoririi unui anumit fapt din istoria mântuirii sau a unor anumite persoane care se serbează o singură dată pe an și pe care ni le arată atât calendarele bisericești de perete, cât și sinaxarele din serviciul utreniei pe care le găsim în minee. Așa, de exemplu, ziua de 1 ianuarie este consacrată pomenirii și cinstirii deosebite a tăierii împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos și totodată cinstirii Sfântului Vasile cel Mare. Ziua de 2 februarie ne amintește de aducerea pruncului sfânt la templu și întâmpinarea lui de către bătrânul Simeon. Ziua de 29 iunie sărbătorește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și așa mai departe. Împărțirea anului bisericesc ortodox în luni a dat astfel naștere celor 12 mineie, cărțile de ritual care cuprind slujbele sfinților din fiecare lună. Spre deosebire de anul civil care începe la 1 ianuarie, anul bisericesc începe la 1 septembrie, pentru că după tradiția moștenită din legea veche, în această zi, care era și începutul anului civil la evrei, s-a început creația lumii și tot în această zi ce-ar fi început Mântuitorul activitatea sa publică, atunci când a citit în sinagogă cuvintele prorocului Isaia, care profețeau despre sine: Duhul Domnului peste mine, pentru că m-a uns să binevestesc săracilor, să vestesc anul milei Domnului. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 4, versetele 18-19. În centrul istoriei mântuirii noastre și al activității răscumpărătoare a Mântuitorului stă jertfa sa, adică patimile și moartea sa pe cruce, urmate de învierea sa din morți. Tot așa, în centrul sau în inima anului bisericesc, stau Paștile sau Sărbătoarea Învierii cu săptămâna Sfintelor Patim dinaintea ei. Ca mijloc de comemorare a vieții și a activității răscumpărătoare a Mântuitorului, anul bisericesc ortodox are deci în centrul său Sărbătoarea Sfintelor Paști și se poate împărți în trei mari faze sau perioade, numite după cartea principală de slujbă folosită de cântăreții de strană în fiecare din aceste perioade, și anume perioada Triodului, adică perioada prepascală, perioada Penticostarului, perioada pascală, și perioada Octoihului, perioada postpascală. Fiecare dintre acestea cuprinde un anumit număr de săptămâni. Timpul Triodului ține de la Duminica Vameșului și Fariseului până la Duminica Paștilor, în total 10 săptămâni. Primele 3 săptămâni din această perioadă alcătuiesc vremea de pregătire sufletească în vederea începerii postului, iar restul de 7 săptămâni, adică însuși postul Paștilor, este vremea de pregătire prin pocăință, post și rugăciune pentru Marea Sărbătoare a Învierii, precedată de amintirea patimilor celui ce s-a răstignit pentru noi. Timpul Penticostarului ține de la Duminica Paștilor până la Duminica Întâia după Rusalii sau a tuturor Sfinților, în total 8 săptămâni. Timpul Octoihului ține tot restul anului, adică de la sfârșitul perioadei Penticostarului până la începutul perioadei Triodului. Este cea mai lungă perioadă din cursul anului bisericesc. Durata ei variază între 40 și 26 de săptămâni, fiind în funcție de data Paștilor. Cu cât într-un an oarecare Paștele cad mai devreme, iar în anul următor mai târziu, cu atât perioada Octoihului dintre ele e mai lungă. Dimpotrivă, cu cât într-un an oarecare Paștele cad mai târziu, iar în anul următor mai devreme, cu atât perioada Octoihului dintre ele se scurtează. De altfel, toate aceste trei perioade fiind dependente de data variabilă a Paștilor, încep și se sfârșesc nu la date fixe, ci variabile de la an la an. Fiecare din aceste trei perioade sau faze ale anului bisericesc are în centrul ei un moment liturgic către care gravitează toate celelalte sărbători ale ei, și anume Octoihul are sărbătoare centrală, nașterea Domnului, urmată de Bobotează. Triodul culminează cu vinerea patimilor, Penticostarul se începe cu Paștile și se încheie cu Rusaliile, cele mai mari sărbători ale creștinătății ortodoxe. Fiecare din aceste perioade reînnoiește sau comemorează anual o anumită latură sau parte din viața și activitatea Mântuitorului. Astfel, perioada Octoihului comemorează și sărbătorește evenimentele dinaintea venirii Mântuitorului până la ajunul patimilor sale. Cu alte cuvinte, reînnoiește activitatea profetică, didactică sau învățătorească a Domnului, în care El a dat lumii învățătura divină a Evangheliei sale. Perioada Triodului reînnoiește oficiul arhieresc al Mântuitorului sau activitatea sa de mare preot, îndeplinită mai ales prin jertfă, adică prin patimile și prin moartea sa pe cruce. Perioada Penticostarului reprezintă și celebrează timpul dintre înviere și înălțarea în slava Domnului, urmată de pogorârea Sfântului Duh și întemeierea Bisericii creștine. Ea sărbătorește, adică pe Iisus cel slăvit și transfigurat, de după înviere, sau pe Mântuitorul ca împărat și întemeietor al Bisericii sale. E deci perioada biruinței asupra păcatului și a morții, vremea triumfului și a bucuriei pascale, care urmează după vremea de luptă cu păcatul, de întristare și de pocăință. Prin urmare, în cursul fiecărui an bisericesc ni se reprezintă și se reînnoiește întreaga viață și activitatea Mântuitorului, cu toate cele trei laturi sau aspecte ale misiunii sale, cea de învățător, cea de arhiereu și cea de împărat sau biruitor al păcatului și al morții. Cea mai importantă dintre acestea în economia mântuirii este latura și activitatea arhierească. De aceea, celebrarea liturgică a patimilor și a învierii Domnului rămâne centrul vieții lui Hristos în biserică și inima întregului an bisericesc. Tot ceea ce premerge și ceea ce urmează acestui timp nu constituie decât o pregătire și o încoronare și o desăvârșire a lui. De aceea, întregul cult al bisericii în diferitele lui manifestări are un caracter pascal și, între alte funcții ale lui, este și aceea de a pune în evidență virtualitățile multiple ale misterului pascal și de a-i asigura prezența eficace în timp cât biserica se va găsi angajată pe durata istoriei și a lumii. Astfel, prin întocmirea anului bisericesc și prin orânduielile ei de cult, biserica urmărește în primul rând ca persoana și amintirea Mântuitorului să fie prezentă în chip tainic, dar real și continuu, în fiecare din zilele și anii vieții noastre. Datorită șirului de sărbători, fazele vieții lui Hristos, activitatea și învățătura sa sunt reproduse și împrospătate, reactualizate sau făcute prezente în chip liturgic în fiecare an pe pământ. În chipul acesta, anul bisericesc ortodox se reînnoiește în cadrele timpului istoric și ale experienței umane, viața cu Hristos și în Hristos. Prin el se realizează un fel de prelungire a întrupării și a vieții istorice a Mântuitorului, prin mijlocirea căruia acesta continuă să trăiască în biserică de-a pururea viu, în viața credincioșilor, așa cum trăia odinioară pe pământ. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre Îndrumător Liturgic. Realizatorul emisiunii, Părintele Marian Gigină, vă mulțumește pentru atenție și până la o nouă reauzire rămâneți alături de postul de Radio Lumina. Doamne ajută!
Iată, în data de 15 ianuarie 2018, celebrăm 168 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, poetul național al României. Academia Română a luat inițiativa de a declara ziua nașterii poetului Mihai Eminescu drept Ziua Culturii Naționale a României. Poezia lui Eminescu are o eleganță și simplitate de limbaj aparte, o măiestrie specifică și fără precedent în folosirea rimei, ritmului și construcției versului, o mare profunzime a gândirii și o plasticitate a expresiei și metaforei, care și-au lăsat adânc amprenta asupra aproape fiecărui poet al timpului său, dar și după aceea.
Că de-i vremea rea sau bune, într-o noapte, frunză-n sun, ce de vreme bună, mie mortă. Numai om schimbător pe pământ aduce, iar noi locul ne ține cum am fost așa. Mare și cu lume, lumea cu pustie, lume și cu soare, codul cu soare.
Deși în sufletul te port, n-avuși sânge tu în vine și născut ai fost tu mort. Da, amor fără de nume, ce în veci am tăinut, umbra ai fost în astă lume și o umbră. Ce mă apuci de gât, iubită, de ce plângi și de ce tremuri? În cenușa părăsită nu aprinzi tu alte vremuri. În zădar mă ții în brațe, în zădar îmi plângi pe piept, pentru a-ți spune neadevărul al meu suflet e prea drept. Am iubit în tine visul tinereței mele scump, dar se duse tinerețea și din suflet eu te rup. Astăzi trece tinerețea, ea în ochii mei se stinge, eu te văd o umbră albă, un corp alb, fără de sânge. Cu a vieții mele flacări au trecut și a ta viață, și asupra ta se lasă neîndurați în ochi de gheață.
Am regăsit, dragi telespectatori. După cum am început de ceva vreme pentru misiunea noastră, învățătorul care ne va fi izvor de înțelepciune în viață și călăuză este Patericul Egiptean. Și astăzi o să avem o temă interesantă și provocatoare, sperăm noi, pe care am numit-o biruința omului interior. Avem astăzi, dragi telespectatori, în bucuria de a l-avea ca invitat pe Părintele Sanciu Dragoș, preot slujitor la Biserica Bunavestire din Slobozia. Bine ați venit pe Cucenci, părinte.
Salut, bună, bine v-am găsit, Dragoș.
Salutăm și noi dreapta. O temă frumoasă, spuneam, o pildă de altfel scurtă, dar foarte concentrată. Cu îngăduința Sfinției voastre o să oferim spre audiție, dragilor și telespectatori. Un frate a rugat pe avar să vină ca să audă cuvânt de la el. Și a zis lui bătrânul, pe cât îți este cu putință, nevoiește-te ca lucrarea ta cea din lăuntru să fie după Dumnezeu și să biruiască patimile cele din afară. Știm prea bine când vorbim de om, vorbim de unitate. Este clar că e o singură unitate. După cum este prezent acest sfat, apar două potențiale lucrări, una interioară și alta exterioară. De ce apar aceste deosebiri?
Există. Omul este unitate. Ideea de unitate implică deja părți, unitate între două părți. Nu este un monolit, cum e piatra, o singură substanță. Și deosebirile apar atunci când partea interioară nu mai stăpânește partea exterioară, când exteriorul nu mai este ceea ce ar trebui să fie, să protejeze, să păstreze interiorul și să-l reprezinte, sau dacă este nevoie să-l oculteze, să-l protejeze ocultându-l, ascunzându-l. Și de aceea apar deosebirile. Sfântul Efrem Sirul spune că nu natura omului este coruptă, ci deprinderile lui. Deprinderile și cele din afara noastră, ceea ce facem, ceea ce săvârșim vizibil. Și dacă ceea ce săvârșim vizibil nu este după ceea ce dorim în esența noastră sau după rostul nostru absolut, atunci ceea ce săvârșim intră în contradicție cu chipul lui Dumnezeu din noi. Și părintele din Pateric aceasta face, avertizează. Ai grijă, preocupă-te ca cele din lăuntru să nu fie biruite de cele din afară. Până la urmă, după de multe ori în învățătura Sfinților Părinți, omul este o cetate care trebuie să se păzească de tâlhari. Cred că aici țintește, este una dintre sensurile cuvântului pe care părintele îl rostește.
Într-o vedere oarecum simplă, s-ar putea spune că nu prea se vede lucrarea aceluiași autor. Cum adică interiorul să fie bun și răul să fie exterior? Adică s-ar putea vădi o tendință maniheistă, ceva de genul materie este căzută și rea și spiritul este bun. Cum le împăcăm?
Era bine dacă era așa, pentru că atunci nu era nevoie să le împăcăm. Lăsam materia căzută și rea și spiritul bun și spiritul e veșnic. De fapt, ele sunt de la Dumnezeu. Noi suntem o singură ființă și cele două părți trebuie să se împace una cu alta și se împacă una cu alta. În ce direcție le împăcăm? Unde le împăcăm? În jos sau în sus? Ridicăm trupul în duhovnicim sau ducem sufletul spre o materialitate în sensul stricăcios al cuvântului? Îl facem pieritor prin patim. Putem să ridicăm trupul, să-l înduhovnicim, să-l apropiem de cele spirituale prin virtuți. De fapt, Sfântul Evaghlie spune că dintr-un început sămânța virtuții este sădită într-o ființă noastră și păcatul o corupe, sau putem dimpotrivă să lăsăm spiritul să devină stricăcios, să devină neputincios, cele din afară să le copleșească pe cele din lăuntru, să le falsifice, să le corupă, să le înstrăineze. Avem o problemă a exteriorității existenței noastre. Omul contemporan se concentrează pe cele din afară, încercând să placă oamenilor. Și uită că cele din lăuntru sunt văzute de Dumnezeu. Adică ne concentrăm doar pe ceea ce văd semenii. Și avem nevoie doar de respectul lor. Vedeți conceptul de estime care este atât de vehiculat astăzi. Dumnezeu are un respect de sine, nu în sensul duhovnicesc al cuvântului, ci în sensul recunoașterii sociale, să îți doresc să ajungi la locul tău. Și atunci uiți de tot de cele din lăuntru. Ba, chiar de multe ori le chinui, le falsifici, le torturezi ca să fie de folos celor din afară. Asta aici, o ipocrizie socială, o mare dramă a exteriorității existenței noastre, care începe de multe ori din copilărie, din idolii pe care și fac copii, vedetele care îi duc spre o anume direcție și uită de tot de ceea ce sunt în realitate și de multe ori își pierd identitatea.
Ar părea că este un sfat destul de delicat, pentru că greu ne controlăm și ne strunim exteriorul, cu atât mai greu interiorul, care e foarte subtil, pe care putem să-l cunoaștem destul de greu și pe care putem să dăm o țintă bună, destul de delicat. Cum ajungem totuși la acest lucru?
Da, după cuvântul Scripturii, curăță vasul pe dinăuntru și va fi curat și pe din afară. Tocmai aici este greșeala, că încercăm să strunim doar exteriorul. Suntem atenți doar spre ceea ce se vede și se măsoară de către oameni cei care sancționează sau validează vizibil, imediat. omul te vede, te laudă, are încredere în tine, își pierde încrederea în tine, ai bunitate, ai simpatie, n-ai simpatie și atunci ne concentrăm doar spre asta și uităm de ce dinăuntru, uităm de ceea ce este esențial, de ceea ce ne dă identitate. Sigur că atunci când vrem să ne strâim exteriorul și doar exteriorul, la un moment dat nu o să mai putem strâi nici pe el, pentru că se pierd reperele, pierde ceea ce dă substanță, ceea ce dă osatură, ceea ce dă eternitate ființei umane, sufletul. Nu pierde, se pervertește.
Ne afectează cumva, ne spuneați că exteriorul pentru mulți e foarte important. Și totuși, dacă ceilalți au impresia asupra exteriorului nostru, este afectat și interiorul.
De bună seamă. Și nu este important, ne amăgim când credem că ne putem ocupa doar de exterior. De fapt, ne ocupăm doar de imagine, doar de ceea ce se vede. Un suflet care tânjește, un suflet care nu se împlinește în Hristos Domnul, nu va avea un trup sănătos, nu va avea un trup fericit, nu va avea un trup bun. Poate avea un trup care să pară frumos, poate avea un trup care să pară sănătos, poate obține performanțe din perspectiva celorlalți, din perspectiva celor care nu văd ce se petrece înăuntru. Da? Și trupul și sufletul se chinuiesc atunci când ele nu sunt așezate în armonie și când trupul nu-și păstrează rostul lui de templu al sufletului, răcaș al suflării lui Dumnezeu.
Lucrarea să fie după Dumnezeu, concret, efectiv, cum facem lucrarea după Dumnezeu?
Cunoscând și ascultând, trebuie să ne dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să ascultăm voia lui Dumnezeu, să o împlinim, adică o cunoaștem cercetându-o și prin rugăciune. Nu ne putem apropia de Dumnezeu doar intelectual. Cuviosul Paisie Aghioritu spune, cel ce vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, să găsească raiul, să-L vadă doar prin mijloace raționale, științifice, se aseamănă unui om care vrea să vadă pe Dumnezeu cu telescopul. Cunoscând cu mintea și rugându-ne cu sufletul și mai ales împlinind. Îl cunoaștem pe Hristos în poruncile sale. Este ceea ce ne face de multe ori să avem impresia că am eșuat în dorința noastră de cunoașterea lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți creștini, în special cei tineri, care vor să se apropie de Dumnezeu, spun, da, aș face dacă e bine și hai să verific dacă e bine, pentru că așa am fost formați, așa am crescut în școală, în viață, în societate. Sunt reguli care se aplică la lumea materială, la cele trecătoare, nu se aplică la cele veșnice și atunci îi spui, da, sigur, cercetează. Roagă-te, vine la biserică, încearcă să roage, pentru că rugăciunea fără ascultare nu e rugăciunea autentică, dar nu împlinește poruncile. Împlinind poruncile, îl cunoaștem pe Dumnezeu și rugăciunea și cunoașterea intelectuală își află rostul. Făcând ceea ce Hristos ne cheamă să facem, ajungem să-L vedem. Este ascuns în poruncile sale, cum spun Sfinții Părinți. Lucrarea după Dumnezeu este singura lucrare autentică. Celelalte nu sunt lucrări, celelalte distrug. Lucrarea este cea care zidește, cea care sporește. Și lucrarea după Dumnezeu este singura lucrare autentică. Orice altă lucrare este rătăcire. Chiar dacă omenește, vorbind logic, ea pare minunată.
Era chiar, să spunem, conținutul următoarei întrebări. Vedem, pornește de jos și se ridică de jos, din străfundul omului, se ridică spre trup și biruiește patimile cele din afară. Și vă întreb, prea cu ce începe, părinte, ar putea exista o asceză fără de Dumnezeu? Sau unde ar duce?
Nu este asceză. Deci fără de Dumnezeu poate exista un exercițiu, poate exista o performare în sensul cel mai lipsit de tărie, cel mai lipsit de valoare al cuvântului. Părintele Cleopa cita într-unul din volume, zice, m-am întâlnit cu un părinte diacon, erodiacon, era călugăr și mi-a spus că a jucat în viața lui, nu mai știu, 1500 de partide de șac. Și l-am întrebat la ce ți-a folosit. Vorbea, sigur, din perspectivă duhovnicească și acum rămâne un sport al minții și un sport nobil. Exercițiu care nu țintește nimic, nu duce nicăieri. Este un mers pe loc, un mers în cer. Asceza este cea care ne înalță spre Dumnezeu, adică ne scoate din ceea ce suntem și ne înalță spre ceea ce trebuie să fim. Ne crește. Spiritualmente, asceza ne crește. Și asceza are dimensiune spirituală. Dacă are dimensiune spirituală, atunci este orientată spre Dumnezeu. Lumina spirituală, singurul care dă sens noțiunii de spirit.
Încercându-mă să fac avocatul celuilalt cu cornițe, am putea spune, dar dacă omul este totalmente nepăsător într-un moment al vieții sale și totuși se gândește să înceapă cu asceză, cu așa zis asceză exterioară, totuși nu poate ajunge apoi la Dumnezeu?
Da, e perfect. În momentul în care și-a dat seama că e nepăsător și vrea să înceapă cu un pic de asceză, deja e umbrit de Duhul Sfânt. Nu, dar rămânea în nepăsarea lui. este orientată spre Dumnezeu, n-are puterea să-L formuleze pe deplin, nu-L vede pe de-a întregul, dar bănuie dacă se apucă de asceză, dacă iese din nepăsarea Lui, în momentul în care îți dai seama că ești neștiutor, deja nu mai ești așa de neștiutor. Când sesizezi nepăsarea ta, deja ți-a păsat un fic, fiindcă ai sesizat nepăsarea ta și pornești pe drumul cel bun. E o pornire bună, sigur. Ea poate eșua în alte domenii. În orice exercițiu există o sporire a puterilor și dacă exercițiul este fundamentat spiritual, sporesc puterile spirituale. Dacă nu, nu.
Avem aceste două tipuri de lucrări care spuneați că, de fapt, sunt îndreptate către aceeași persoană. Dacă atunci când greșim văzut, putem fi îndreptați ușor de către ceilalți, sigur, lucrul este îmbucurător, dar putem greși în interior și nu prea se vede. Cum suntem ajutați?
Da, noi ne străduim să nu se vadă când greșim nici de către ceilalți. De foarte multe ori, atunci când greșim față de Dumnezeu și oamenii nici nu sesizează această greșeală. În plan exterior putem fi corijați de ceilalți. Atenție însă doar în plan exterior, în sensul de plin al cuvântului. Nu, nici măcar în plan trupesc. Poți arăta bine și să fii foarte, foarte bolnav. Poți merge la solar și să mori de cancer de piele. Și avem impresia că ceilalți sunt convinși că arătăm bine și ne validează nouă comportamentul și ne ducem și mâine la solar. Sau ținem și mâine cură de slăbire până cădem pe stradă, anorexici. Ceilalți sunt un reper pentru noi. Dacă reperul rămâne strict estetic, strict de imagine, rămâne acolo și celelalte dimensiuni ale ființei mele sunt sacrificate imaginii. Sigur, și imaginea se va prăbuși la un moment dat. Dacă reperul trece dincolo de imagine și încerc să mă raportez la ceilalți și ca stare de bine, ca sănătate, ca putere trupească, ca putere intelectuală, care ține tot de trup până la urmă, atunci am mai multe. Dacă vreau să mă raportez și la starea mea de bine interior, la starea mea de bine duhovnicească, la frumusețea interioară, la frumusețea duhovnicească, atunci nu mă mai pot ajuta ceilalți, pentru că acolo nu se mai vede decât ceea ce descoper eu și nu pot descoperi oricui. Aș deveni extrem de vulnerabil, n-aș fi înțeles, nu oricine este gata să descopere taina semenului. Și aici am nevoie de Dumnezeu prin duhovnic, am nevoie de un om duhovnicesc ca să mă îndrept duhovnicește. Ca să mă îndrept trupește, am nevoie de un om care se pricepe bine la îndreptarea trupească. Mă pot orienta după un atlet ca să devin sănătos fizic, să iau exercițiile lui. Ca să am să-mi redobândesc sănătatea duhovnicească, am nevoie de un om duhovnicesc. Și ar trebui pornit invers, de la starea de bine duhovnicească spre celelalte. Sigur, se poate porni din orice direcție, orice început e bun.
Adică mă iertați că vă deranjez și că vă întrerup. Însă, dacă am ajuns deja să fiu tare atins sufletește de starea interioară a sufletului, până la urmă, mai mă interesează cum arată trupul?
Da. Din nefericire, sunt mulți oameni care compensează, diavolul amăgește că pot compensa până în ultima clipă, să sinucid bine fardați. Se piaptă, se duc la stilist înainte de a se sinucide. Și vă dați seama ce distoranță teribilă, ce dezastru e în inima acelui om. Este un cutremur, o genune, o erupție vulcanică și totuși se îngrijește de trup. De ce? Pentru că toată viața a trăit în această amăgire. Că imaginea compensează dezastru interior. Avem această amăgire de multe ori și la nivel de familie, când credem că imaginea compensează răul, neliniștea, dramele din familie. Și la nivel social sunt societăți care se amăgesc că ceea ce apare ca imagine, ca statistică, le face să fie ok. Chiar dacă pe dinăuntru așa oamenii plâng, oamenii sunt fără Dumnezeu, oamenii sunt nefericiți. Din păcate, diavolul vine cu această ispită.
Vedem o îmbucurătoare atitudine a Avei Arsenie la începutul sfatului, pe cât îți este cu putință, nevoiește-te.
Da, este încurajatoare. Nu spune nevoiește-te de 100 de puncte. Da, este încurajatoare. Fă atât cât poți. De ce? Pentru că Dumnezeu va face restul. Este atitudinea omului cu deplină încredere în Dumnezeu. A omului adevărat, om autentic. Este cel care conștientizează faptul că este echipa lui Dumnezeu. Ne dezumanizăm când nu conștientizăm asta. Și îi spune cât îți este de putință. Nu își cere Dumnezeu ceea ce nu poți. Îți cere ceea ce poți. Și nu e nevoie de ceea ce nu poți. Adică ești făcut pentru mântuire. Poți să te mântuiești. Dacă faci ce poți tu, e în ordine. Te mântuiești. Mântuirea este pentru toți oamenii. Și eu care sunt slab și ascult cuvintele astea, cât îți este cu putință, mă bucur. Dacă spunea pentru toți și dă un exemplu, spunea cât ucenicul meu să te nevoie. Oh, Mă speriam, fugeam. Este încurajatoare și este întăritoare în credință. E manifestarea credinței și a credinței avea Arsenie în cel care a întrebat. El îl vede mântuit. Nu știu, fă cât îți este cu putință. Aici este duhovnicia patristică, autentică, care izvorăște din iubire, înțelege slăbiciunea și deschide calea spre mântuire.
Și totuși nu se poate naște o lene duhovnicească, ceva de genul, a fost foarte obosit, azi cu serviciu, că nu pot să mai fac nimic.
Ai minți? Minți conștient, nu e. Asta e minciună, dacă... Na.
Și totuși se nasc astfel de atitudine.
Păi ele se nasc, sunt pretextuale și nu sunt generate de serviciu dificil. Sunt generate de lipsa de credință și de amestecarea sfaturilor. Biserica spune, Sfinții Părinți spun, dar uite ce zice colegul meu, că la el se poate și mai puțin. Și atunci, în loc să fim fiecare la măsura noastră, fiecare la măsura sa, la măsura lui, așa cum spunea Arsenie, cât îmi este mie cu putință, mă raportez la măsura celuilalt și zic, da, el a face și mai puțin și eu muncesc mai mult, că el nu e nevoie să fac cât el, sau mă raportez la cel care face mai mult și deznădăjduiesc. Ori cuvântul e limpede, cât îmi este cu putință, nici mai mult că nu pot, dar nici mai puțin. Nu spune cu rezerve. Găsim uneori pretexte ale nelucrării noastre duhovnice și avem slăbiciunea asta, ispita asta de slăbiciune fiecare dintre noi și căutăm să contrapunem viața noastră exterioară vieții noastre interioare, să avem impresia că nu le putem împăca și atunci justificăm căderile într-o parte sau în cealaltă, dar în momentele de sinceritate, în momentele de rugăciune, în momentele de spovedanie, înțelegem și ne îndreptăm. Dacă ne-am îndepărtat un pic de cale, de cărare, ne îndreptăm, intrăm pe cărarea cea bună.
Vă propun, preapreciențe părinte, un exemplu al Sfântului Simeon, noul teolog. Acesta mărturisea, sigur, ascunzându-se în spatele unui personaj ipotetic, de fapt era el însuși, pe nume Gheorghe, și spunea că se ruga mult și apoi când simțea că nu se mai poate ruga, venea oboseala, se întindea, se odihnea. Și apoi spunea că noaptea mai avea un glas care spunea, coboară și te roagă. Iar cobora, iar se ruga și apoi se culca, atât cât era lui cu putință. Acest exemplu, sigur, au trecut 1000 de ani, poate fi actual.
El este actual și au trecut doar 1000 de ani. Nu contează, nu asta este important. Omul este după chipul lui Dumnezeu și e veșnic. Va da socoteală și va primi fericire sau o sândă veșnică. E frumos că auzea glasul. Acum el era așa de obosit că la un moment dat nu mai auzea glasul. Și adormea. Era firescul lucrurilor. Ceea ce ne învață dincolo de asta, dându-ne imaginea simplă, plugăria sufletului Gheorghe Plugaru, care s-a rugat, a plugărit și cu suflet până n-a mai putut, a căzut din picioare și a dormit, ne arată o sforțare extraordinară, un efort absolut, care duce la depășirea propriilor limite, până când se ruga, până când nu mai putea. E cutremurător, haide să ne gândim la rugăciunea fiecăruia dintre noi. Nu mai putea, probabil că nu se referă doar la timp, ci și la intensitate. Și atunci când nu mai putea, adormea, adică se odihnea duhul. Nu trebuie să vedem lucrurile doar din perspectiva unei fiziologii imediate. Obosea fizic, adormea, nu mai putea citi, ci și dimensiunea spirituală. Obosea cu duhul, nu mai putea, trupul nu mai putea să slujească duhului și totuși rămânea dorința de a se ruga. Undeva urechile erau ațintite să audă glasul acela. Nu știu cum să spun, ca mama care își leagănă pruncul, ațipește și când simte primul lui scâncet, se trezește și iarăși îl leagănă. Pentru că el este pentru ea rostul vieții, sufletul ei. Așa și cel rugător care înțelege puterea rugăciunii are această trezvie, urechea ațintită să vadă când aude glasul, când poate iarăși să se roage.
Pentru că acest sfat, pe cât este cu putință, nevoiește-te. Și ne-ați spus de acest exemplu al rugăciunii. Poate fi o nevoință în activitatea socială?
Asigur, în toate domeniile este nevoință și fapta bună, după voia lui Dumnezeu, este rugăciunea, așa cum rugăciunea este faptă bună. Atenție însă să nu fie o activitate doar socială, să nu fie ruptă de rostul ei, exact cum vorbeam de asceză. Asceza care este orientată spre Dumnezeu, care este din voia lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu și vrea să ne apropie de Dumnezeu, e asceză. Vrem prin ea să ne apropiem de Dumnezeu, e asceză. Fapta socială izvorâtă din dragoste de Dumnezeu și care ne apropie de Dumnezeu este rugăciune, este faptă bună, este faptă mântuitoare, act soteriologic. Fapta socială care rămâne doar faptă socială, adică încearcă doar o redresare socială, de multe ori poate îndepărta de Dumnezeu. De multe ori există o implicare socială cu răzvrătire, care încearcă să demonstreze faptul că nu rezolvă Dumnezeu, noi le rezolvăm. Și fapta aceea socială ne îndepărtează de Dumnezeu, este vrăjmașă mântuirii noastre. Este de la diavolul. Nu orice bine e bine, ci binele care este de la Dumnezeu. Celălalt nu este bine, este un rău îmbrăcat în bine. Este un lup în piele de oaie. Implicarea aceasta socială, care nu mai vizează mântuirea și vizează doar echilibru, fără pic de credință, e chiar un pericol, pentru că îndepărtează pe oameni de credință.
Se spune în limbajul nostru, a greși omenește. Ba chiar s-ar reduce în mintea omului, face parte din viața omului, că dacă n-ai greșit, nu prea ești normal în ziua de astăzi. Ei, aici ni se spune să iubim patimile cele din afară, adică păcatele care pot, sigur, prin perseverență să devină vicii și așa mai departe. Ei, în această situație, patimile fac parte din viața omului?
Din păcate, da, patimile fac parte din viața noastră și ne luptăm cu ele și luptându-ne cu ele ne mântuim. E bine să ne ajungem la patim, să fim subjugați de patim, să ne oprim când păcatul nu devine patimă, nu devine obicei și trebuie să ne luptăm cu păcatul, trebuie să ne luptăm cu patimile. Nu ține de normalitate, de omul care a fost creat după Dumnezeu și de omul corupt, de omul căzut în păcat și pe măsură ce le biruim, ne eliberăm. E frumos că atenționează patimile cele din afară, pentru că cu siguranță sunt și patimile cele din lăuntru, dar ne atenționează, dacă nu le biruim pe cele din afară, pe cele din lăuntru, nicio nădejde. Ne ferește cuvântul patericului de o ispită. Ispita de a crede că nu e nicio problemă, mă ocup de mândrie, mă ocup de patimile sufletește, nu contează slăbiciunile astea.
Dragi ascultători, ne simțim obligați să întrerupem aici materialul audio. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii vinerea viitoare. Vă dorim o pace, o seară cu pace și binecuvântare. Doamne ajută!